Вялікдзень гэта самае важнае свята для ўсіх хрысціян, таму вельмі важна прыйсці да супольнай даты яго святкавання, хоць гэта і нялёгка, сказаў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву СІР ён заўважыў, што жаданне святкаваць Пасху ў адзін дзень выказалі акрамя папы Франкішка, патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I і копцкі патрыярх Александрыйскі Тавардас II. Праблему, аднак, ускладняе існаванне ў хрысціян двух календароў Грыгарыян і юліянскага. Каб святкаваць Пасху ў адзін дзень, хтосьці павінен саступіць. З іншага боку, мы не павінны забываць пра яўрэйскія карані даты Пасхі, і гэта іншы выклік, заўважыў іерарх і выказаў надзею на тое, што пры жаданні ўсіх бакоў рашэнне гэтай праблемы будзе знойдзена. Гаворачы пра сітуацыю пераследу хрысціян у свеце, кардынал Кох нагадаў, што 80% усіх выпадкаў дыскрымінацыі па рэлігійнай прыкмеце тычыцца менавіта вызнаўцаў Хрыста розных канфесій. Хрысціяне падвяргаюцца пераследу не таму, што з'яўляюцца лютэранамі, праваслаўнымі, пяцідзясятнікамі або католікамі, але таму, што з'яўляюцца хрысціянамі, падкрэсліў ён. Падобны экуменізм крыві, на думку ватыканскага кардынала, гэта вялікі дар для касцёла, хоць з'яўляецца трагедыяй і болем. Іерарх распавёў, як аднойчы папа Франтішак сказаў яму: «Вам не падаецца, што тыя, хто пераследуе хрысціян, маюць лепшае разуменне экуменізму ў параўнанні з намі, бо яны, дыктатары, ведаюць, што мы адно». Кардынал Кох падзяліўся таямніцай экуменічнай дыпламатыі святога айца. Вяртаючыся з Канстантынополя, Франтішак сказаў журналістам: «Я хачу сустрэцца з патрыярхам Кірылам. Няхай ён мне скажа, дзе і калі, і я прыеду. Вось таямніца. Гэта воля, гэта жаданне і сардэчная адкрытасць, гатоўнасць рабіць усе патрэбныя крокі, каб ісці насустрач людзям. Гэта дыпламатыя сустрэчы», сказаў Пурпурат. Ён дадаў, што для папы экуменізм – гэта сяброўства, братэрства і фундамент усяго, не казаць адно пра аднаго, але асабіста сустракацца і рабіць крокі наперад.